Nûçegihanê Rojnameya Alman Die Welt yê Tirkiye'de Deniz Yücel, ku ji çardê sibatê vir ve dibin çavan de bu, du sêşemê jî li Dadgeha Stenbolê ve biryara girtinê hate dayîn. Deniz Yücel, ku bi daxwaza xwe li ser tawanbariya sûcên wek propagandaya rêxistinê, endamê rêxistina terorî û tahrîrkirina gel ber bi kîn û nefretê ve çûbûr ji bo îfade dayînê hat bibin çavkirin û du sêşemê jî bi tawanbariya van sûcan hate girtin. Serokwezîra Almanyayê Angela Merkel piştî girtina Nûçeyhanê Die Welt'ê Deniz Yücel daxuyaniyek da çapemeniyê. Angela Merkel got girtina Deniz Yücel xemgînî û xeyalşikestineke mezin çêkir. Wê diyar kir ku Deniz ji bo îfade dayînê bi dilxwazî çûbû, biryara ku hat dayîn tund û bêrêje ye. Her wiha Merkel da zanîn ku hikûmeta Almanyayê ji adaleta Tirkiyeyê daxwaz dike ku di nêzîkatiya Yücel de li gorî prensîbên azadiya çapemeniyê tev bigere. Wê got ji bo ku Deniz Yücel li gorî prensîba dewleta hiqûqê rastî muameleyan adil were, çi ji destê me bê em ê bikin. Wê got em hêvî dikin ku Deniz Yücel di demeke nêzîk de azad bê berdan. Her wiha parêzerê Deniz Yücel jî diyar kiribû ku sedema girtina Yücel çêkirina nûçeyên ku di derbarê Wezîrê Enerjiyê yê Tirkiyeyê Berat Albayrak ku e-mailê wî hatibûn hackkirine. Ji heman dozê rojnamegerên bi navê Tunca Öğreten, Ömer Çelik û Mahir Kanaçî di meha borî de hatibûn girtin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.